dollar që janë dhënë Islamabadit si ndihmë ushtarake. Trump ka tërhequr pothuajse 800 milion dollar në ndihmë ushtarake ndaj Pakistanit, duke thënë se ky shtet nuk ka bërë mjaftueshëm në eliminimin e zonave të sigurta për talibanët afgan dhe për jetën haçani brenda kufive të tij. Në një intervistë për Fox News të transmetuar më 18 nëntor, ai ka akuzuar Pakistanin për ofrim të ndihmës në fshehjen e themeluesit të Al-Qaidës Osama bin Laden, i cili është vrarë më 2011 gjatë një bastisje të forcave speciale amerikane në Pakistan. Bin Laden është gjetur në një distancë të shkurtër me një nga akademit më të mirë njohura ushtarake të Pakistanit, duke jetuar në Pakistan afër akademisë ushtarake, se cili e ka ditur sa i ka qenë aty. Ne i kemi dhënë Pakistanit 1.3 miliard dollar në vit. Bin Ladeni ka jetuar aty. Ne jemi duke mbështetur Pakistanin. Ne i japim 1.3 miliard dollar në vit. I kam dhënë fund kësaj, sepse ata nuk bëjnë asgjë për ne. Ata nuk bëjnë as edhe një gjë për ne, ka deklaruar presidenti amerikan. Pentagoni ka njoftuar në muajin shtator se do të anulojë ndihmën ushtarake në vlerë të 300 milion dollarëve ndaj Pakistanit. Ky jap ka ardhur pasi edhe 500 milion dollarë të tjerë janë pezulluar këtij shteti nga Kongresi amerikan. Trump edhe më herët gjatë këtij viti ka thënë përmes një postimi në Twitter se Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë Pakistanit më shumë se 33 miliard dollar në ndihmë në 15 vjetët e fundit dhe ata nuk na kanë dhënë asgjë përveç gënjeshtrave dhe mashtrimit, duke menduar se liderët tan janë budallënj. Pakistani ka kundërshtuar pretendimet se nuk është duke bërë mjaftueshëm për të luftuar terrorizmin, apo se ka ofruar streha të sigurta për militantët që veprojnë në Afganistan. Në kuadër të përpjekjeve të Trumpit për të dhënë fund luftës 17-vjeçare në Afganistan, Washingtoni ka përshkallëzuar presionin ndaj Pakistanit me çrbaja beson se i duhet ndihma e këtij shteti në mënyrë që t'i dërgojë talibanët në tavolinë të negociatave me qeverinë e Kabulit. Talibanët në anën tjetër vazhdimisht i kanë bërthirë shërbaz aleatëve të saj të largohen nga Afganistani, duke mos lënë mundësi të paqes me qeverinë e Kabulit për aq kohë sa forcat e huaja qëndrojnë në tokën afgane. Lufta në Afganistan ka pasuar pushtimin amerikan të këtij vendi pas ulmeve të 11 shtatorit më 2001 në SBA.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Grupi i shoqërisë civile për mbledhjen e dokumenteve të krimeve të luftës në Kosovë dorëzoi të hënën 61 dosje në Departamentin për Krime të Luftës të Prokurorisë Speciale të Kosovës. Udhëheqësja e këtij grupi Shkëndije Hoda tha se ky është kontingjenti i 7 dosjeve që janë dorëzuar në Prokurorinë Speciale. Janë 61 dosje me 100 dëshmi. Ne po vazhdojmë ende të marrim dëshmi nga qytetarët e komunës së Gjakovës, po e shohim se kemi edhe përkrahjen e prokurorisë dhe policisë për krime lufte, tha Hoda për gazetarët pas dorëzimit të dosjeve. Si pasaj në komunën e Gjakovës, policia tashmë ka nisur të marrë në pyetje dëshmitarët. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj gjatë një vizite zyrtare në Vjenë zhvilloi një takim me kancelarin austriak Sebastian Kurz dhe liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai tha se procesi liberalizimit të vizave për Kosovën ka ngecur përkundër përmbushjes së të gjitha kritereve, thuhet në një postim në faqen e kryeministrit Haradinaj në Facebook. Kosova është vendi i vetëm në BE dhe rajon që ende nuk lëviz lirshëm dhe nga kancelari Kurz kërkova që liberalizimi i vizave të futet në agjendën e BE sepse Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret e vënë nga BE. Përveç të drejtës sonë për lëvizje të lirë, liberalizimi i vizave për Kosovën do të thotë më shumë partneritet, më shumë treg e mundësi këmbimi për vendet e BE-s dhe rajonit të Haradinaj. Austria mban aktualisht presidencën e Bashkimit Evropian. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë i Kosovës Endrit Shala tha përmes një urdhërese kërkoi nga operatorët ekonomik që menjëherë të largohen nga tregu prodhimet që nuk i referohen Kosovës si shtet. Shala kërkoi edhe nga dogana e Kosovës që të mos lejojnë hyrje në Kosovë të prodhimeve të tilla. Pas raportimeve të qytetarëve dhe po ashtu pas inspektimeve dhe vërtetimit të gjendjes nga ana e inspektoriatit të tregut që kanë hasur në disa mallra që importohen në Kosovë me mbishkrimin Kosovë e Metohi, Kosovë Unimik apo Kosovë Rezolut ta 1244, ministri Shala ka lëshuar urdhres që ndalon shitjen e këtyre produkteve në përpika shitse dhe hyrjen e tyre në Kosovë, thotë në një komunikat të lëshuar nga Ministria e Tregtisë. Javë më parë qeveria e Kosovës ka vendosur taksë 10% mbi prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Prishtim nga kjo mas bojnë produktet e brendeve ndërkombëtare të prodhuara në këto dy vende. Kryeministra Britanike Theresa May po përpiqet të shtyjë përpara planin e saj për Brexit apo daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, duke thënë se ai do të sigurojë sistem të drejtë migrimi që do t'ju ndihmojë të rinjve në Britani të gjejnë vende pune dhe trajnime. May tha se migrantët do të kualifikohen për aftësi dhe përvoja dhe se evropianët nuk do të ishin prioritet mbi inxhinierët nga Sydney ose zhvilluesit e programeve nga Delhi. Nuk do të ndodhë më që shtetësit e bëjës pavarësisht aftësive apo përvojës që kanë të dalin në radhë të parët, tha May në një tubim të udhëheqësve të biznesit në Londër. Projekt marrëveshja e saj më bën mbi kushtet e Brexitit ka provokuar dorëheqje të ministrave britanik dhe rebelim në partinë e saj javën e kaluar. Qytetarët britanik kanë votuar për Brexit në një referendum në vitin 2016. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është informuar për një audio incizim të vrasjes së gazetarit saudi Jamal Khashoggi, por se ai vetë nuk dëshiron ta dëgjojë. Khashoggi, kontribues në gazetën Washington Post dhe kritik i qeverisë saudite, është vrarë pasi ka hyrë në konsullatën saudite në Istanbul më 2 tetor. Turqia ka ndarë me Shoban dhe aliatët perëndimor një audio incizim që thuhet se dëshmon përfshirjen e Arabisë Saudite në vrasje. Unë di gjithçka që thuhet në atë audio incizim, pa dëgjuar atë, tha Trump për Fox News, është shumë i dhimbshëm, i egër dhe i tmerrshëm, tha ai. Agjencitë e inteligjencës amerikane besojnë se princi i kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, ka urdhëruar vrasjen dhe pse shtëpia e bardhë nuk e ka mbështetur këtë vlerësim. Në intervistën për Fox News, Trump tha se njerëz të afërt me princin kanë qenë me gjasë të përfshirë, por shtoi se dëshiron të ruajë aleancën me Arabinë Saudite. Javën e kaluar, administrata Trump ka sankcionuar 17 zyrtarë saudit lidhur me këtë rast. Shefi ekzekutiv i prodhuesit të makinave Nissan, Carlos Hosnu, arrestuat anën për mashtrime financiare. Hosnu, një figurë lartë në industrinë e makinave, do të shkarkohet nga firma japoneze pas një takimi të boardit të njëjtën, tha shefi ekzekutiv i saj. Ajo akuzua për fshehtje të ardhurave edhe për përdorimin personal të aseteve të kompanisë. Nissan tha se tash për tash nuk mund të jap më shumë detaje rreth shkeljeve. Prokurorët japonez nuk e komentuan ende arrestimin e Hosnit. Nissan përndryshe është prodhuesi i 6 më i madh i makinave në botë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare të bolli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.